AQSh Senatida qattiq bahsdan keyin nomzodi tasdiqlangan Chuck Hagel yangi mudofaa vaziri ishga kirishyapti. Pentagon matbuot kotibi George Little oldinda qilinadigan vazifalar serob dedi.
Senator Hagel has signaled his very strong commitment right away to get down to business.
Byudjet tanazzuli, xususan kelasi 7 oyda mudofaa sarfiyatini 46 milliard dollarga kesish ana shu yumushlar jumlasidan. Bundan tashqari vazir AQShning 66 ming askarini Afg'onistondan olib chiqishga ko'z quloq bo'lishi kerak. Muammo shundan iboratki, qo'shinlar ketar ekan afg'on mulozimlari orasida o'ziga ishonch, xotirjamlikni ta'minlash ham muhim. Joriy haftada prezident Hamid Karzay strategik manzil hisoblangan Vardak viloyatiga Amerika maxsus kuchlarini yo'latmaslik haqida qaror chiqardi. Ketidan afg'on zobitlari AQSh harbiylari bilan birgalashib, oddiy fuqarolarni qiynoqqa solgani va o'ldirgani haqida shikoyatlar yangradi. O'tmishda Amerika qo'shinlari sodir etgan jinoyatlar Karzay ma'muriyati va Oq uy o'rtasida bahsga sabab bo'lgani sir emas. Washingtondagi Brookings tahlil institutida mudofaa bo'yicha ekspert Michael O'Hanlon nazarida afg'on rahbari Amerika bilan hamkorlikni qayta ko'rib chiqyapti.
I think it's pretty clear that President Karzai does not fully believe in the war strategy. I think it's been true for a while frankly, partly because the war has been so frustrating.
Karzai urush strategiyasiga to'liq ishonmasligi ko'rinib turibdi, deydi O'Hanlon. Anchadan beri ikkilanib qolgan, chunki bu qurolli mojarodan afg'onlarning ham, bizning ham sillamiz quridi. Urushni deb shunga chidash, jinoyatlarga ko'z yumish to'g'rimi deb o'ylanib qolgan Karzay dedi ekspert.
The downsides of war are worth it has declined.
Bu arada Amerika zobitlari xavfsizlikni mahalliy armiya zimmasiga topshirish, ularning malakasini oshirish bilan mashg'ul. Shunday ekan, mudofaa vaziri Chuck Hagel oldida hozir turgan ustuvor vazifa koalitsiya ketsa nima bo'ladi deya xavotir olayotgan afg'on ahlini tinchlantirishdan iborat. Pentagondan Luis Ramirez, Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.